Dette er lydbog i MP3A. Ralf Waldo Emerson, i samklang med evigheden. København, forlagt af V.Bjus Boghandel, 1908. Da det er en fejl i scanningen, som ikke er korrigeret her, vil de også blive med i den oplæste teksten. Men det tilrådes at følge teksten i online-bogen, som dette læses op fra. Det vil forenkle sprogproblemerne. I sin bekendte fremstilling af de sjælekarskes religion, som William James har givet i sin bog Religiøse Erfaringer, henviser han gentagne gange til Renes bog, som dengang allerede var udkommet i mange foldige oplager må betragtes som et af de ejendomligste udtryk for den i Amerika nu så udbredte sjælehelsebevægelse. Men den har intet af den værtsligs indede hygiejnemoral i sig, hvortil denne livsmodige retning så ofte forfalder. R.W. Trine er lige så fint følende som han er frejdig. Han søger sin frelse lige så meget i stille selvfordybelse som i mandig dåd og munter virkeløst. Uden det første vil det sidste ikke lykkes. R.W. Trine er en mystiker i moderne forstand. Han søger det uendelige liv og lukker sig op for det guddommelige indstrømning, men ikke for at smægte og syne deri som mystikerne fra fordom. Han søger livet for at komme til at leve. Al samme grad som vor enhed med den uendelige ånd bliver til virkelighed for os, vil ulyst forvandle sig til lyst, mislyd til vellyd, lidelse og smerte til et overmål af sundhed og styrke. At erkende vor inderlige forbindelse med altet, det er at knytte vores hjuls drivremme til universets maskin. Forord. Der er en gylden tråd, som går gennem enhver religion i verden. Der er en gylden tråd, som går gennem lige og lære hos alle profeter, seere, vismænd og frelsere i verdens historie, gennem alle mænds og kvinders liv af sand storhed og varig indflydelse. Alt hvad de nogensinde har gjort og opnået, er gjort i fuld overensstemmelse med lov. Hvad en har gjort, kan derfor alle gøre. Denne gyldne tråd må ledes ind i alle deres liv, som i vor tid, i denne vor travle arbejdsverden, ønsker at udveksle afmagt med magt, svaghed og lidelse med svulmende helbred og kraft. Smerte og restløshed med fuldkommen fred, alskens fattigdom med fylde og velstand. Hver mand bygger sin egen verden. På en gang bygger vi indefra og tiltrækker udefra. Tanken er den kraft, hvormed vi bygger, 10 tanker er kræfter. Lige bygger lige, og lige tiltrækker lige. I forhold til som tanken bliver åndeliggjort, bliver den mere fin og mægtig i sin virken. Denne åndeliggørelse foregår efter love og står derfor i alles magt. Enhver ting bliver først forarbejdet i det usynlige, før den kommer for dagen i det synlige, i ideen, før den vinder skikkelse, i virkeligheden, i det åndelige, før den fremtræder i stoffet. Det usynliges rige er årsagens rige. Det synlige rige er virkningens rige. Virkningens natur er altid bestemt og betinget af dens årsags natur. Det er forfatterens formål at udpege de store kendsgerninger, der hænger sammen med, og de store love, der ligger til grund for de indre, åndelige tankekræfters virksomhed, og at udpege dem så enfoldigt og klart, at selv et barn kan forstå det. At udpege dem så enfoldigt og klart, at alle kan fatte dem, tilegne sig dem og indføre dem i hverdagslivet for at udforme dette i alle des enkeltheder, som de skulle ønske det. Dette er forfatterens hensigt. At livet kan udformes således af dem, er ikke en blot spekulation og teori hos forfatteren, det er en sag. Han har positiv kundskab om, der er en guddommelig sammenhæng, som strækker sig gennem hele universet. I, over og under den menneskelige vilje arbejder uophørligt den guddommelige vilje. At komme i harmoni med denne og derved med alle de højere love og kræfter, at gå i pagt med disse og arbejde sammen med dem, for at de kan arbejde i pagter og sammen med os, det er at komme ind i en underfuld sammenhængskæde. Dette er hemmeligheden ved al fremgang og lykke. Dette er at komme i besiddelse af ukendte rigdomme og ind i oplevelsen af uanede kræfter. R.W.T. Fred og kræfter og herlighed. Forspil. Optimisten har ret. Pessimisten har ret. De er så forskellige som lys og mørke. Dog har begge ret. Hver af dem har ret fra sit eget, særlige synspunkt, og dette synspunkt er den bestemmende faktor i enhvers liv. Det bestemmer, hvorvidt det er et liv i kraft eller i afmagt. I fred eller i pine, i held eller i vanheld. Optimisten har kraften til at se tingene i deres helhed og i deres rette forhold. Pessimisten betragter dem fra et begrænset og ensidigt synspunkt. Den ene har sin forstand oplyst af visdom, Den andens forstand er formørket af uvidenhed. Hver af dem bygger sig sin verden indefra, og resultatet af bygningen er forudbestemt ved enhvers synspunkt. Optimisten skaber sig sin egen himmel ved sin højere visdom og indsigt, og i forhold til som han skaber sin egen himmel, hjælper han med til at skabe en himmel også for den øvrige verden. Pessimisten skaber sig sit eget helvede i kraft af sine begrænsninger, og i forhold til som han skaber sit eget helvede, hjælper han med til at skabe et helvede for hele menneskeslægten. Du og jeg har enten optimistens fremherskende ejendommeligheder, eller vi har pessimistens fremherskende ejendommeligheder. Vi skaber således time for time vores egen himmel eller vores eget helvede, og i forhold til som vi skaber det ene eller det andet for os selv, hjælper vi med til at skabe det også for hele verden. Ordet himmel vil sige harmoni. Ordet helvede kommer af det gamle engelske hel, der betyder at bygge en mur rundt om, at afsondre, at blive helet var at blive afskåret fra. Hvis der nu alt så er noget sådan som harmoni, så må der også være noget at stå i de rette forhold til. Til at stå i de rette forhold til noget er at være i harmoni med det. Og ligeledes, hvis der er noget sådan som at blive helt led, afskåret fra, afsondret fra, må der være noget, hvorfra man bliver udelukket, afskåret eller afsondret. Den højeste virkelighed i universet. Den store, centrale virkelighed i universet er hin af livets og almagtens ånd, som er bagved alt, levende gør alt og åbenbarer sig i og gennem alt, hent livets selvbestående princip. Hvorfra alt er kommet, og ikke blot er kommet, men stadig kommer. Hvis der er et individuelt liv, må der nødvendigvis være en uendelig livets kilde, hvorfra det kommer. Hvis der er noget, som hedder kærlighed med dens væsen og kraft, må der nødvendigvis være en uendelig kærlighedens kilde, hvorfra den kommer. Hvis der er visdom, må der være en alvisdommens kilde bagved den, hvorfra den har sit udspring. Det samme gælder med hensyn til fred og med hensyn til kraft. Og det samme gælder med hensyn til det, vi kalder materielle ting. Der er altså denne alligevelse og almagten sådan bagved alle ting, som er alle tings kilde. Denne uendelige magt skaber, virker og styrer ved hjælp af store, uforanderlige love og kræfter, som strækker sig gennem hele universet og omringer os på alle sider. Enhver handling i vort daglige liv beherskes af disse samme store love og kræfter. Enhver blomst, der vokser ved vejkanten, spirer frem. Vokser, blomstrer og visner ifølge visse store, uforanderlige lov. Et hvert snefnug, som flagrer mellem himmel og jord, formes, falder og smelter ifølge visse, uforanderlige lov. I en vis forstand består hele det store univers kun af lov. Hvis dette er rigtigt, må der nødvendigvis være en kraft bagved det alt sammen, som skaber disse love og er større end de love, den har skabt. Den er livets og almagtens ånd, som er bagved alt. Af hvad jeg kalder Gud. Jeg bryder mig ikke om, hvad udtryk du måske bruger, det gode lys, forsynet, oversjælen, almagten, eller hvad udtryk der kan være mest passende. Jeg bryder mig ikke om, hvad udtrykket bliver, så længe vi er enige med hensyn til selve den store, centrale virkelighed. Gud er altså af denne uendelige ånd, som fylder hele universet med sig selv alene, så at alt er fra ham og i ham og der er intet, som falder uden for ham. Det er da virkelig sandhed, at i ham lever, røres og er vi til. Han er vort livs liv, selve vort liv. Vi har modtaget og vi modtager uafbrudt vort liv fra ham. Vi er meddelagtige i Guds liv, og skønt vi adskiller os fra ham ved at være individualiserede ånder, medens han er den uendelige ånd, der omfatter os såvel som alt andet, er dog Guds liv og menneskets liv væsentligt og det samme og således et. De er ikke forskellige i væsen og beskaffenhed. De er kun forskellige i grad. Der er ved og er højt oplyst ånder, som tror, at vi modtager vort liv fra Gud ligesom gennem en guddommelig indflyden. Og ligeledes har der ved og er der dem, der tror, at vort liv er et med Guds liv og er således Gud og mennesket er et. Hvilket er rigtigt. Begge dele er rigtige. Begge dele er rigtige, når det forstås rigtigt. Hvad det første angår, hvis Gud er det uendelige livet sådan bagved alt, hvorfra alt kommer. Der kommer åbenbart vort liv som individualiserede ånder stadig fra denne uendelige kilde gennem denne guddommelige indflyden. På den anden måde, hvis vort liv som individualiserede ånder stammer direkte fra og er dele af denne uendelige livets ånd, der må den grad af den uendelige ånd, som åbenbares i hver enkelts liv, være samme beskaffenhed som hin kilde, Ligesom en vanddråbe fra oceanet er af samme natur og beskaffenhed som de ocean, som er dets kilde. Hvordan kan det vel være anderledes? Tilbøjeligheden til misforståelse i det sidste tilfælde ligger imidlertid heri, at skønt Guds lære menneskets liv efter sit væsen er et og det samme, så overgår dog Guds liv for så vidt det individuelle liv, som det omfatter også alt andet. Med andre ord, hvad livets kvalitet angår, er de væsentlige det samme, men hvad livets grad angår, er de mægtigt forskellige. Når sagen ses i dette lys, er det da ikke klart, at begge opfattelser er sande. Ja, at de kommer ud på et. De kan fremstilles ved et og samme billede. Der er et vandbassin i en dal, som får sin forsyning fra et uudtømmeligt vandbassin på bjergsiden. Det forholder sig da rigtigt nok, at bassinet i dalen får sin forsyning af vand ved hjælp af vandets indflyden fra det store bassin på bjergsiden. Og det er også rigtigt, at vandet i det mindre bassin, hvad natur, beskaffenhed og egenskaber angår, er identisk med det i det store bassin, som er dets kilde. Forskellen er imidlertid denne. Bassinet på bjergsiden overgår, hvad vandets mængde angår, bassinet i dalen så meget, at det kan forsyne et utalt antal af slige bassiner og endda ikke være udtømt. Således er det også med menneskelivet. Hvis vi, om vi end skulle være uenige om andre ting, dog, som jeg tænker, nu er enige om, at der er denne uendelige livets ånd bagved alt, af livet, hvorfra alt kommer, der må det individuelle menneskeliv, dit og mit liv, komme ved en guddommelig indflyden fra denne uendelige kilde. Og hvis dette virkelig er sandt, der må det liv, der kommer til mennesket ved denne guddommelige indflyden, nødvendigvis være samme væsen som denne uendelige livets ånd. Der er en forskel, men det er ikke en væsens forskel. Det er en grads forskel. Hvis dette er sandt, følger det da ikke heraf, at de samme forhold som mennesket åbner sig for denne guddommelige indflyden, vil det nærme sig Gud. I så fald følger der videre med nødvendighed heraf, at i samme forhold som det nærmer sig til Gud, bliver det iført Guds kræfterne. Og hvis Guds kræfterne er uden grænse, bliver det da ikke følgen, at de eneste grænser for mennesket er dem, det sætter sig selv, på grund af at det ikke kender sig selv. Den højeste virkelighed i menneskelivet. Fra den store, centrale virkelighed i universet, om hvilken vi nu er blevet enige, nemlig den er livets ånd, som er bag alt og hvorfra alt kommer, føres vi nu til spørgsmålet om, hvad der er den store, centrale virkelighed i menneskelivet. Spørgsmålet besvarer næsten sig selv ud fra det foregående. Den store, centrale virkelighed, hvorom det drejer sig i menneskelivet, i dit og i mit liv, er at komme ind i bevidst, livskraftig oplevelse af vor enhed med dette uendelige liv, og at oplade os fuldt ud for denne guddommelige indflyden. Dette er den store, centrale virkelighed i menneskelivet. 10. I den er alt andet indbefattet og alt andet følger i dens spor. Netop i samme grad som vi kommer ind i bevidst oplevelse af vor enhed med det uendelige liv og oplader os for denne guddommelige indflyden, vil vi virkelig gøre det uendelige livs egenskaber og kræfter i os selv. Og hvad vil dette sige? Det vil simpelthen sige dette, at vi erkender vores sande identitet, at vi bringer vort liv i harmoni med de samme store love og kræfter og således oplader os for de samme store inspirationer, som alle profeter, seere, vise og frelsere i verdens historie har kendt. Alle mænd er virkelig stor og mægtig kraft. 10. I samme grad som vi kommer ind i denne oplevelse og forbinder os med denne uendelige kilde, gør vi det muligt for de højere kræfter at trænge ind, virke og åbenbare sig gennem os. Vi kan holde os lukket over for denne guddommelige indflyden og disse højere kræfter og magter af uvidenhed, som de fleste af os gør, og således vanskeliggør, ja forhindre deres åbenbarelse gennem os. Eller vi kan med forsæt udelukke os fra deres indvirken og således berøre os selv de kræfter, som vi efter selve vort væsens natur er retmæssige arvinger til. Omvendt kan vi komme ind i en så livskraftig oplevelse af vort virkelige livs senhed med dette uendelige liv og oplade os så fuldt ud for denne guddommelige indflyden og derved for disse højere kræfters, inspirationers og magters virken, så vi virkelig og i sandhed kan blive, hvad vi helt vel kan kalde Gud mennesker. Og hvad er et Gud menneske? En, i hvem Guds kræfter åbenbarer sig, skønt alligevel et menneske. Ingen kan sætte grænser for en mand eller en kvinde af denne type. 10. Der findes ikke andre grænser for dem, end dem, de sætter sig selv. Det er først og fremmest uvidenheden, der sætter grænser hos flertallet af menneskeslægten, og derfor vedbliver det store flertal af folk at leve deres lille forkrøblede og afstumpede liv, simpelthen fordi de ikke virkelig gør sig det større liv, hvortil de er arvinger. De er endnu aldrig trængt ind i kundskaben om deres sande selvsvæsens beskaffenhed. Det er endnu ikke gået op for menneskeslægten, at dens virkelige selv er ikke med Guds liv. På grund af dens uvidenhed har den endnu ikke opladt sig for den guddommelige indflyden og har derfor ikke gjort sig til en kanal, gennem hvilken de uendelige magter og kræfter kan åbenbare sig. Så længe vi kun kender os selv som mennesker, lever vi derefter og har kun menneskekræfter. Men når vi bliver klog over denne virkelighed, at vi er gudmennesker, der lever vi også derefter og har gudmenneskets kræfter. I samme forhold som vi oplader os for denne guddommelige indflyden, forvandles vi fra blotte mennesker til gudmennesker. Der er en ven, som har en smuk lotuspark, et naturligt bassin på hans gods sin gård, som han kalder det for tilløb af vand fra en vandbeholder et stykke borte ved foden af højdedraget. En sluse regulerer indstrømningen af vandet fra ledningen, som fører det fra bjergbassinet til parken. Det er en henrivende plet. I de dejlige sommerdage ligger lotusblomsterne og svømmer fuldt udfoldet på det klare, gennemsigtige vand. Vilde roser og blomster vokser stadig på bredderne. Fuglene kommer for at brække og bade sig, og fra gry til kvæl hører man deres kvidren og sang. Bierne har travlt i denne have med de vilde blomster. En smuk dal, bevokset med henbær, brumbær og alle slags brækker, strækker sig bag ved parken, så langt øjet kan nå. Vor ven er ikke blot et menneske, men et gudmenneske, hans hjerte er fuldt af kærlighed. Derfor findes der ingen sådanne opslag som privat eller uvedkommende forbydes adgang på hans ejendom. Men ved begyndelsen til en smuk gang, som fører gennem skoven til denne fortryllende plet, står der et opslag så lydende, alle er velkomne til Lotusparken. Vor ven er elsket af alle. Hvorfor? De kan ikke andet. Han elsker dem, og hvad der er hans, er også et af os. Her kan man ofte træffe mundre flokke af elegante børn. Her kommer også mange engang trætne og bekymrede mænd og kvinder, og når de går bort igen, er der et andet udtryk i deres ansigt, byrden er ligesom lettet for dem. Og jævnligt har jeg set dem ved bortgangen bevæge læberne og hviske noget hen for sig selv, ligesom en velsignelse, måske denne, Gud velsigne vor venner og bruder. Mange kalder denne plet for Guds have. Min ven kalder den sin sjælehave, og han tilbringer mange stille stunder her. Ofte har jeg set ham vandre omkring, når de andre var gået, eller sidde stille i det klare måneskin på en gammel, tarvelig bænk, indbrækkende de vilde blomsters aroma. Han er et menneske med en skøn, enfoldig natur. Han siger, at her kommer selve livet til ham, og har hans største og lykkeligste planer opgået for ham, ofte ligesom ved et inspirationens glimt. Alt i omegnen synes at ånde godhed, trøst, venlighed og opmundring. Selv kvæget og fårene synes at fornøje sig over stedet ligesom menneskene, når de kommer ud til det gamle stengærde, der hegner for dalen, og ser over mod den smukke plet. Ja, det er næsten, som om de smiler af glæde og velvære, eller måske det er et genskin af smilet på den menneskelige tilskuers ansigt, når han jagtager dyrenes åbenbare tilfredshed og velvære. Parkens sluse holdes altid så meget åben, at der strømmer vand nok indtil, at parken stadig kan flyde over og nære en bæk, der løber gennem markerne nedenfor og giver de græssende får og kvægjorte at drikke af det klare bjergvand. Og bækken riser videre gennem naboernes markeder. For ikke længe siden var vor ven bortrejst for et års tid. Under sin fravær så havde han bort lejet sin ejendom til en mand af et mere praktisk tankesæt, som man siger. Denne mand havde ikke tid til at passe andet, end hvad der gav ham direkte praktisk udbytte. Slusen blev lukket, og det krystalklare bjergvand fik ikke mere lejlighed til at føde parken, så den holdtes frisk og kunne flyde over. Vor vens opslag, alle er velkomne til Lotusparken, blev også fjernet, og nu sås ikke mere de glade børneflokke eller de betyngede mænd og kvinder ved parken. Alt forandredes. Af mangel på det livgivende vand visnede parkens blomster og de lange stænger lå henstrakte i dyndet på bunden. Fiskene, som før legede i det klare vand, døde snart og udsendte en styg lugt til alle, som nærmede sig. Også fra bredderne forsvandt blomsterne. Fuglene kom heller ikke mere for at drikke og bade sig. Der hørtes ingen summen af bier. Ja, og bækken, som strømmede gennem de lavere markeder, tørrede hen, så kvæget for ikke mere fik deres forsyning af frisk bjergvand. Forskellen mellem stedets tilstand nu og i den tid, hvor venhed og omsorg for parten var, som vi straks forstår, forårsaget ved, at slusen var blevet lukket, hvorved vandet oppe fra beholderen forhindredes i at strømme til, den var parkens livskilde. Og da der blev lukket af for denne livskilde, forandredes ikke blot lotusparkens udseende fuldstændig, men også de omliggende marker berøvedes den bæk, ved hvis bredder for at kvæg kom for at drikke. Ser vi ikke her i en fuldstændig parallel til det menneskelige liv? I samme grad som vi erkender vor enhed med og vor forbindelse med den uendelige ånd, som er alle tings liv, og i samme grad som vi oplader os for denne guddommelige indflyden, vil vi komme i harmoni med det højeste, det skønneste og det mægtigste alle vegne. Og i samme grad som vi gør dette, flyder vi over, så at alle, som kommer i berøring med os, modtager virkningen af den vor oplevelse. Dette er vor vens lotuspark, han som elsker alt, hvad der er sandt og godt i universet. Men i samme grad som vi undlader at erkende vor enhed med denne uendelige kilde og således aflukker os selv fra denne guddommelige indflyden, vil vi komme ind i den tilstand, hvor der ikke synes at være noget godt, smukt og stærkt i os, og de, som kommer i berøring med os, modtager intet godt, men kun fortræd. Det er lotusparken, mens skoven var i forpagterens hænder. Der er en forskel mellem lotusparken og dit og mit liv. Hien har det ikke selv i sin magt at åbne slusen for vandets indflyden fra den beholder, som er dens kilde. Overfor dette er den hjælpeløs og afhængig af dydere middel. Men du og jeg har magt, den indre magt, til at oplade os for at udelukke os fra denne guddommelige indflyden, ganske som vi selv vælger. Denne magt har vi gennem vort indre, gennem tankens virksomhed. Her er sjælelivet, direkte fra Gud. Det er det, som sætter os i forhold til det uendelige. Og der er det fysiske liv. Det sætter os i forhold til det materielle univers omkring os. Tankelivet sammenknytter det ene med det andet. Det er det, som spiller mellem dem begge. Lad os, før vi går videre, ganske kort betragte tankens natur. Tanken er ikke, som man ofte formoder, en blot ubestemt abstraktion eller noget ligende. Den er tværtimod en virksom, levende kraft. Den virksomste, fineste og uimodståeligste kraft, som findes i universet. Gennem selve vores eksperimenter på laboratoriet er vi i færd med at godtgøre den store kendsgerning, at tanker er kræfter. De har form, kvalitet og substans og kraft, og vi er på sporet efter noget sådan som tankevidenskab. Vi begynder også at opdage, at vi ved hjælp af vores tankekræfter har en skabende magt, ikke blot i figurlig forstand, men en virkelig skabende magt. Hvad som helst, der findes i det materielle univers omkring os, og hvad som helst universet nogensinde har kendt, det har haft sin første oprindelse i tanken. Fra denne har det fået sin form. Et hvert slot, enhver statue, et hvert maleri, et hvert stykke mekanisme, alt har haft sin fødsel og sin oprindelse fra først af dens indre, der formede det, før det fik sit materielle udtryk og sin legemliggørelse. Selve universet, hvor i vi lever, er resultatet af tankekræfterne hos Gud, den uendelige ånd, som er bagved alt. Og hvis det er rigtigt, som vi har fundet, at syv vort sande selv er af samme væsen som denne uendelige ånds liv og i denne forstand et dermed, ser vi da ikke, at i samme grad, som vi kommer ind i en virkelig oplevelse af denne forbavsende kendsgerning, har vi også på samme vis skabende magt gennem vores indre, åndelige kræfters virksomhed. Alt er til i det usynlige, før det åbenbares og virkelig gøres i det synlige, og i denne forstand er det sandt, at de usynlige ting er de virkelige, medens de ting, som esses, er uvirkelige. De usynlige ting er årsag, de synlige ting er virkning. De usynlige ting er det evige, de synlige ting er det foranderlige og det omskiftelige. Ordets magt er bogstavelig en videnskabelig kendsgerning. Gennem vores tankekræfters virksomhed har vi skabende magt. Det talte ord er hverken mere eller mindre end det udvortens udtryk for disse indre kræfters virken. Det talte ord er altså på en måde det middel, hvorved tankekræfterne samles og gives retning efter en særlig linje. Og denne koncentration og dette sigte må nødvendigvis gå forud, før den ydre og materielle åbenbarelse af deres magt kan lægge sig for dagen. Der er talt meget om at bygge luftkasteller, og man ser ikke altid med gunstige øjne på den, der driver den i sport. Men kasteller i luften er altid nødvendige, før vi kan få kasteller på jorden og før vi kan få kasteller at bo i. Det forkerte ved den, der giver sig med at bygge luftkasteller, er ikke, at han bygger dem i luften, men at han ikke går videre og virkelig gør dem i livet, i karakteren og i den materielle form. Han gør en del af arbejdet og en meget nødvendig del, men den anden lige så nødvendige del forbliver ugjort. I forbindelse med tankekræfterne er der noget, som vi kan kalde sindets tiltrækkende magt, og den store lov, som er i virksomhed her, falder sammen med universets store lov, at lige tiltrækker lige. Vi drager uafbrudt kræfter og betingelser til os både fra den synlige og den usynlige side af livet, sådanne som er mest beslægtet med vores egne tankers. Denne lov virker uafbrudt, enten vi er det bevidst eller ej. Vi lever alle så at sige i et mægtigt tankeocean, og selve atmosfæren omkring os er uafbrudt fyldt med tankekræfter, som stadig bliver sendt ud eller stadig går ud i form af tankebølger. Vi påvirkes alle mere eller mindre af disse tankekræfter, enten bevist eller ubevidst, og det i forhold til som vi er mere eller mindre følsomt organiseret, eller i forhold til som vi er negative og altså åbne for ydre indflydelser, snarere end positive, der selv bestemmer, hvilke indflydelser der skal have adgang til vort tankerige og derigennem til vort liv. Der er dem iblandt os, som er meget mere følsomt organiseret end andre. Som organisme betragtet er deres legemer mere fint og mere følsomt konstrueret. Dette er gennemsnitlige folk, som altid påvirkes mere eller mindre af de folks sindstilstand, med hvem de kommer i berøring eller i hvis selskab de er. En bekendt er med udgiveren af et stort blad er så følsomt organiseret, at det er umuligt for ham at overvære en sammenkomst, hvor man taler og veksler håndtryk med en mængde mennesker i aftenens løb, uden at han i større eller mindre udstrækning indoptager deres forskellige sjælelige og fysiske tilstande. Disse tager så stærkt på ham, at han næppe er sig selv og i sin bedste arbejdskraft først trådt dage efter. Nogen anser det for uheldigt at være følsomt organiseret. Tværtimod, det er noget godt, ti således er man mere åben og modtagelig for de højere impulser fra sjælen indvendigt og for alle højere kræfter og indflydelser udefra. Det kan imidlertid være uheldigt og yderst ubekvemt at være således organiseret, når man ikke forstår og har magt til at lukke af for sig selv og gøre sig positiv over for alle skadelige og uvelkomne indflydelser. Denne magt kan imidlertid enhver erhverve hos sig, hvor følsomt han så også er organiseret. Han kan erhverve sig den gennem sit indres virksomhed. Og ydermere, der er ingen mere værdifuld øvelse for nogen, hvad enten han er følsomt eller mindre følsomt organiseret, end ved lejlighed at indtage og stadig holde sig i den sindets stilling. Jeg lukker mig selv af, jeg gør mig positiv over for alle ting hernede og gør mig åben og modtagelig for alle højere indflydelser, for alle ting ovenfra. Når man nu og da med bevidst bed indtager denne sindets stilling, bliver det snart en vane. Og hvis man gør dyb alvor deraf, bliver der sat stille, men fine og mægtige indflydelser i virksomhed, som fremkalder de forønskede resultater. Ad denne vej udelukkes alle de lavere og uvelkomne indflydelser både fra livets synlige og usynlige side, medens alle højere indflydelser indbydes, og alt som de indbydes, vil de også melde sig. Og hvad mener vi med livets usynlige side? For det første de tankekræfter. De betingelser for tanke- og følelseslivet i atmosfæren omkring os, som er frembragt dem, der virker på det fysiske plan igennem fysiske legemer. For det andet de samme kræfter, frembragt af dem, der har aflagt det fysiske legeme eller er blevet det berøvet og som nu virker gennem legemer af en anden natur. Menneskets individuelle eksistens begynder på sansernes plan i den fysiske verden, men hæver sig gennem suggressive trinfølger af æteriske og himmelske sfære. Svarende til udfoldelsen af det guddommelige liv og dets kræfter, til en tilværelse af usigelig højhed og herlighed. Inden i og ovenover enhver fysisk planet er der en tilsvarende eterisk planet eller sjæleverden, ligesom der inden i over enhver fysisk organisme er en tilsvarende eterisk organisme eller et sjælelegeme, hvoraf det fysiske kun er det udvortes spillede og materialiserede udtryk. Fra den eteriske planet eller sjæleplanet, som er den opstandende menneskeslægts umiddelbare hjem, hæver eller uddyber der sig i uendelig trinfølgesfære indeni og ovenover til himmelske højder af åndeliggjort eksistens, som er aldeles ufattelig for det sanselige menneske. Der er altså en dobbelt legemsportalelse, i det fysiske legeme kun er det foreløbige hylster, så at sige, i og ved hvilket den virkelige og blivende eteriske organisme bliver individualiseret og fuldkomment. I lighed med som kornet modnes i akset, der derefter har udspillet sin rolle.